Tas kopējais stāsts šogad mums ir ar no tādu pasākuma moto – mežu veselībai. Meža ABC ceļojums ir veidots tā, ka mežā ir izvietotas vairāk nekā 50 meža pieturas, kur katrā pieturā var izmēģināt iekāpt traktorā, iestādīt koku, uzkāpt ar kokopiem, arboristiem kokā un nolaisties lejā, uzzināt kādas sēnes, uztaisīt savu putnu būrīti, nosūtīt no meža pastkarti, iepazīties ar kukaiņiem, smukaiņiem. Nu, tā programma ir ļoti bagātīga un uzņēmuma atsaucība ir ļoti liela.